Hoxe temos o prazer de recibir no estudo de Radio Fene a dous técnicos que traballan man a man dirixindo o equipo do Cultural Maniños Femenino. Sempre falamos por teléfono, pero hoxe teñen tempo para visitarnos, así que benvidos David Montero e Carlos Gómez.
Buenos días.
Bos días. Como din eles, iguais, técnicos... Sí. Monta tanto monta, non? Co Maniños Feminino, un equipo que desde logo arrancou e vai maravillosamente ben nesta competición de momento de Copa, logo virá a Liga, non sei se xa sabedes cando empeza. En principio podemos empezar polo final, non? Que é o último encontro que quedou así: Cultural Maniños 3, San Sadurniño 0, xogado no Pote. Quen me conta como foi esa vitoria, Carlos?
Bueno, pois o partido, como dix, quedamos 3-0. Tivemos un inicio de partido pois moi bo. Os primeiros, quizás, 15 minutos foron moi bos. Recordaron incluso un pouco tamén o partido que xogamos co Rosalía, que fixemos pois un partidazo. Eses primeiros 15 minutos, pois moi ben, xerando moitas ocasións, tendo control, facendo moi boas xogadas. Así chegaron pois os dous primeiros goles. O primeiro foi unha xogada así máis combinativa, que acaba Rebe metendo o gol. O segundo tamén Rebe, unha acción que entra no área e a derriban e pitan penalti e marcamos o 2-0. Pero bueno, incluso penso que podemos marcar algún gol máis. Tivo Cris tamén unha ocasión moi clara. E bueno, como digo, os primeiros 15 minutos moi bos, pero sí que é certo que a raíz de que metimos ese 2-0 e vimos a lo mellor que podíamos haber metido algún gol máis, penso que nos relaxamos bastante, baixamos moito. Bueno, o Sansa, pues, a verdad que tamén ten moi bo equipo, e ves un pouco arriba, e apretounos. Foron eso, 15 primeiros minutos moi bos, e logo os 15 seguintes, pois máis igualado, digamos. Igualado. O Sansa incluso tivo un balón ao longueiro, recordo, bueno, non sei se alguna ocasión máis que Sheila tivo que intervir. Bueno, chegamos ao descanso e falamos que bueno, que estaba ben porque íamos 2-0, está claro que íamos ganando, pero bueno, que non podíamos confiarnos porque en calquer momento podíamos meter un gol e o partido apretarse. Bueno, a segunda parte, pois a verdade é que penso que para o espectador quizá foi un partido un pouco aburrido, porque foi un partido un pouco ritmo, moi bastante parado. Foron pasando os minutos, un partido así igualado, tivemos algunha ocasión os ambos equipos, ata que metemos o 3-0, e penso que aí sí que xa rematan prácticamente o partido, foi pasando o tempo ata que rematou, pouco máis que añadir. Como digo, 15 primeiros minutos moi bos, pero bueno, logo é certo que eu penso que foi máis que nada relaxación polo resultado, que bueno, baixamos un pouco o ritmo ao final importante conseguir os 3 puntos, e moi bueno, moi contento.
Peixo moi exixente, caramba.
Demasiado
exixente. E estamos alá arriba, non? Sí, co Galicia de Caranza, que teñen elas? Dous goles máis ou un gol máis? Estamos xa na cabeza. Próximo encontro, temos o Descalzas no campo do Beco. David, a ver, como ves a este equipo do Descalzas? Pues como planteades o encontro?
Este ano ainda non o vimos nada, non o fun a ver, non tuve unha oportunidade. O que sí que lembro do ano pasado, que foi un equipo que empezou de menos a máis, xogadores moi novas, evidentemente físicamente están moi ben, andan moito campo, traballan moito, e nos quizás é o que un pouco máis nos costa, é o físico. No tema de táctico, técnico, o que é calidad das jogadoras, non temos dúda, pero si quizás nos falta un pelín de frescura física, que se irá collendo co paso dos partidos. E o que sí que lles vexo elas é que é un equipo moi ben traballado. A mí o entrenador é un dos que máis me gusta da liga. É un pedazo de entrenador, a máis educado, formal, correcto, non lleves unha palabra máis alta que a outra, e traballa moi ben, ten bon equipo e traballa moi ben. Un equipo moi traballado, non sei, saben como lo xogao, cando hai que xogar en largo, xogan en largo, o sea, non ten medo a nada.
Hai que buscar o antídoto para eso, non?
No, o antídoto para o domingo. O antídoto témolo, é simplemente ser un equipo unido e xogar como se xogar. Sin máis, non hai máis. É que o que sí que falamos co partido de Sansa, ou quizás nos pasou no Val tamén, hai que ser máis egoístas cara a portería, non? Hai que ser máis determinantes, chegar as poucas oportunidades que podes ter e aproveitalas. Simplemente é eso.
Do para, resto, para ter un rédito, non,
claro,
por si acaso.
Somos un equipo cunha mezcla de veteranía e xente nova que veñen do Mugardos ou tal, ou sí, do ou sen xogar Ángela neste caso. Entonces, eu falaba neste partido co Sansa de que as veteranas teñen que tirar un pouco máis do carro, non, nese sentido de decir, bueno, chegamos á portería, nos deixamos de historias, marcamos un par de goles se se pode, entonces as máis novas xogan con máis tranquilas. É unha forma de quitarse un pouco de presión, que é o que nos está pasando nestes momentos. Uh-huh. Unha mezcla claro, que me encanta, pero é eso.
Pero hai que equilibrarla un pouco.
Hai que equilibrarla un pouco, sí.
Bueno, é cuestión de tempo. Como o físico. O físico, tamén se queixaba a delegada do Perlío, coa que falei, Conchi, que lles falta físico. Que pasa? Que habería que entrenar máis días e non se pode.
Eu penso que non é tema de entrenamentos. De feito, nós este ano preparamos unha boa pretemporada, empezamos con moito tempo porque non sabíamos cando iba a empezar a competición. Entón, bueno, penso que pues, máis que tema físico de non dar máis, penso que xa é máis tema de coller o ritmo, de coller o ritmo de xogo, de entrar nos partidos desde un principio ben, de non relaxarse. As xogadoras que temos están capacitadas perfectamente, sí, para aguantar todo o partido e non penso que haya tanta diferenza entre uns equipos e outros tema físicamente, pero sí que eu penso que pillar o ritmo xa da competición, acabamos de empezar, bueno, eso cousa de tempo, que cos partidos pues vayamos pillando ese ritmo de competición e pouco a pouco pues asentándonos máis.
Bueno, decía aí, falábamos do físico, decía David ese equilibrio, que falta un punto de equilibrio entre a xente nova e a veterana xa do equipo. Cando eso se consiga, vamos ter un equipo de primeira.
Sin duda.
Hai algún problema de lesións neste momento? Hai enfermería? Sí.
Sí, de momento, bueno, estamos tendo, como quen di, sorte comparado co ano pasado, sí, porque bueno, só temos agora mismo na enfermería a Ángela, que bueno, contra o partido co Oval, bueno, tivo un golpe no xeonllo, pero bueno, está evolucionando ben, esperamos que un par de semanas poida volver a xogar, sí, e de momento é o único susto que levamos, digamos, entón, pois bueno, nese aspecto estamos ben.
Vos sodes novatos os dous entrenando, bueno, este ano no, que xa levades a hora, pero sí, o Maniños é o primeiro equipo feminino,
sí,
que entrenades.
Feminino, sí. Canto feminino, sí.
Bueno, eu entrenei algunha vez no Mugardos, cando lles faltaba o adestrador, fai 3 anos así.
Sí, ocasionalmente.
Ocasionalmente, dei unha má así por encima, pero non, o que oficialmente...
E contádeme como é eso de entrenar mulleres e non homes, porque é relativamente novo isto do fútbol, sí, feminino, non?
Bueno, pues para min é o mismo, realmente é o mismo. Eu sei que iba...
Como foi o teu caso?
Mira, o meu caso
como
foi...
caíches aí?
Caín porque cando fixe un cambio do Galicia Mugardos para o Maniños, ¿no? Que para min é a miña casa, entonces eu empecé a entrar a Levis. Entonces Alfredo me dixo, oye, necesitamos que nos botaras unha má con Carlos, que eu non conocía, con Carlos a adestrar o femenino, porque él, por culpa de a veces por traballo e por xogar no primer equipo, costalle compaxinar as dúas cosas. Eu... Dicía, hombre, fútbol... Esas son mulleres, pensaron... No, pero mulleres en adultas.
Xa.
Estaba acostumado a entrenar nenos.
Que cousa.
E que lles digo, a unha muller, a un home eu de 40 anos, que lle vou enseñar eu a controlar o balón. Eu pensaba así, non, humildemente.
Sí.
E bueno, ao final, pues empecé así a botar unha má, tal, e ao final quedei prendado delas, porque a verdade que son... para mí non ten nada que envidiar ao fútbol masculino, nada. Porque o problema que temos tendo agora na sociedade de diferenciar femenino de masculino, non, é fútbol. Traballo feito por mulleres ou feito por homens, ou por nenos, neste caso. Para mí a diferencia non é ninguna. Simplemente é eso, que pues, pode ter unhas cualidades físicas, quizás algún home máis que a muller, pode ser. Pero eu, polo que estou vendo eu teño xogadores que xa que xeran moitos equipos de primeira regional de masculino, xa te digo, sí.
Sí,
claro. Entón foi un pouco eso.
Que vos sorprendíxedes,
sí,
vos
eu,
mesmos.
Eu moito.
De
xa nos faltan Su, que non está, algunha máis, Ana, que non está, Izu,
Carol,
o sea, que non teñen nada que envexar en un home, nada. O sea, mellor que a maioría dos que hai por a golf.
Sí. Carlos, a túa experiencia, que como foi o xoc?
Pues mira, eu... a diferencia de David, bueno, David é máis maior que a min, entón
non se nota, pero son máis maior.
Non se nota nada.
Eu, bueno, son máis, cádrame que son máis xoven, entón Bueno, sí que é certo que ao principio, cando me ofreceron, eu tiña moita ilusión e apetecíame ter experiencias do fútbol femenino, pero claro, eu veía que, bueno, eran xogadoras pois máis veteranas, estaba acostumado a entrenar nenos. Entón, bueno, sí que é certo que ao principio igual empecei con algo así de, bueno, a ver como vai isto, pero eu penso que foi cuestión de un par de semanas, así que coñecín tamén a David, empezamos a traballar con elas, que, o sea, non podo estar máis contento de haber tomado a decisión de entrenalas a elas. E de feito, bueno, este ano, en canto me propuxeron continuar, non o dudamos ningún segundo, porque, bueno, eso, non é xa a diferencia de que, como diga, el fútbol femenino non é, simplemente, como dicíamos a veces, que para min é como unha familia. Ao final eu pasamos moito tempo con elas.
Maniño se caracteriza por eso, porque sí, é un bloque moi compacto, sí, sí, é un grupo que se leva ben, sí, claro. E iso se agradece,
¿no? Ao final, bueno, son dous días a semana que estás con elas, máis o día do partido, e encima nós ainda quedamos tamén con elas a veces,
claro.
Entón pasamos moito tempo,
porque hai unha cantina cerca,
por eso. Pasamos moito tempo xuntos e bueno, eso notase ao final, pois creas unha relación con ela xa fora de tema futbolístico, deportivo, que tamén estamos moi contentos de tela e como digo, pois moi contentos de estar ao frente deste equipo, que é un equipazo, de ter esta sorte e como digo, somos moi contentos e ao final, ese medo que tiño ao principio pois convertirse en satisfacción de poder entrenar este grupo e como digo, moi contento é a palabra que
nos o falamos moitas veces e xa dicimos elas, o sea, cando pasen os anos, non? Porque bueno, o Culta Marín xa ganou moitos títulos sen estar nos, non? Pero o que basicamente o que elas din que resaltan este ano e o anterior é a unión do vestuario, que é o máis importante. É dicir, o tema de ser entrenador, o máis difícil é eso, porque, hombre, despois enseñar a controlar un balón, a sacar de banda, a rematar, etc, non? Que son cosas de, pero o difícil é realmente que son unidas, que sean unha familia, porque somos todos fillos de Deus e cada un ten a súa forma de ser. E nós temos un bloque moi unido, moi unido. É unha das cousas que falamos con os Maseo, que eu repito, yo dicimos elas que o meu orgullo é poder dicir que de aquí a X anos, cando deixemos de entrar o que seña, que eu estou orgulloso de poder dicir que entrenei a estas xogadoras, porque son espectaculares, pero tanto as veteranas como as que acaban de chegar, temos unha calidad humana increíble. Eso que resalteo é eso.
Eso é moi importante e se nota tamén no xogo. Unidade no vestiario e entre os dous técnicos, que tal vos levades? Discutides moito?
Somos casi unha parella.
Gemelos.
Sí, no, unha parella de maridos. De feito. Sí, nos falta compartir piso. Do resto.
O sea, que estades de acordo en todo, 100%.
No, mire.
Home, alguna diferencia verá a veces.
No, ninguna. Nada. Nunca. Porque hai que ter un pouco de autocrítica. Somos entrenadores os dous, el ten unha forma de pensar, eu igual non penso igual que el, pero a mellor maneira de darnos conta se funciona é deixalo que tome esa decisión e que se leve a cabo. É mellor, porque son dúas formas de pensar a veces diferentes. E hasta ahora nunca temos ningún problema ni nada.
O sea, que votades o mismo, o domingo.
Sí, sí, sí. O mismo.
Dice que sí, sí, que votan o
mismo. Yo lo copio.
E o último, fútbol femenino, estamos empezando a verlo na tele e eso xa é fundamental para que se teña en conta, para visibilizalo polo menos, visibilizalo, aínda que sei que hai folga para conquerir unhos dereitos que ten o masculino que non ten o feminino, polo menos empezar a ter algúns dereitos e uns salarios, etc. Como vedes que vai ser isto no futuro?
Mira, eu son moi, eu me como moito a cabeza nestas cousas, non? Intento darlle unha volta a todo sempre. Eu teño medo que isto que está pasando seña simplemente algo político no caso de que para quedar ben. E estamos dando auxe ao fútbol femenino, e estamos, se encheu o estadio de Bilbao 40 e pico mil persoas, claro, porque regalaron as entradas, etc. Hai que mirar un pouco máis atrás de todo o que hai, o trasfondo, ¿no?, desta situación.
Retransmite a tele, outro día deportivo
está empezando,
Atlético de
está
Madrid.
Está empezando, sí. É moi bon, vai pasando hora. Que pasa que eu exixiría que se implicaran un pouco máis, que dicir, tanto a Liga Profesional, de cara á prensa, é todo moi bonito, me fago a foto, eu vos apoio, pero non pode ser que non teñan un sueldo mínimo ou algo, porque estas persoas, estas xogadoras, están deixando todo polo fútbol. Hai xente, sí, que sigue
estudando. A unhas edades fundamentales para estudiar ou traballar.
Para estudiar ou facer algo. Entonces eu exixiría algo de rapidez, porque todo é que as cousas van lentas, que obliguen a patrocinadores a invertir, que ao final o que move os cartos son os patrocinadores e a televisión. que compren realmente os derechos dos partidos e que ese diñeiro vayan que repercuta. E incluso eu o que faría é unificar todo, non separar fútbol feminino ni masculino. Os ingresos
todo se rixa polo
mismo. Da igual que se vexa máis o partido dos homens que das mulleres. Eso hai un cómputo xeral de cartos que se xenerou, pois se reparte entre todos. Pois non, ao final estamos facendo o mesmo. Estamos diferenciando o fútbol de femenino e do masculino. Non, non debería ser. Debería ser todo unificado. E todos, igualdade. Bueno, que se baixaron un pouco os sueldos, non? Porque os homens xa cobran moito.
Vos cobrades menos por ser do femenino que os que entrenan o masculino?
Non.
Bueno, deberíamos cobrar máis, pero igual.
E ti, Carlos, como ves a cousa?
Pois sí, eu tamén, bueno, eu
coincides con David.
Sí, eu
como non iba a ser
coincidir, pero sí que, bueno, é certo que bueno, está se vendo unha evolución. Sí que é unha evolución lenta, pero bueno, é certo que de anos atrás aquí está vendose un cambio importante. E todo pasa porque siga evolucionando. Non pode ser que agora, pois, como as xogadoras que están exixindo pois ese convenio colectivo que tengan un sueldo, porque me parece, o sea, realmente pareceme ridículo que a día de hoxe pois non estén, non teñan ese un sueldo profesional mínimo,
claro,
por ser xogadoras profesionais, porque ao final son xogadoras profesionais. Entón, bueno, eso é o mínimo ao final, pero non quere decir que por conseguir eso, que teñen que conseguilo e ten que ser así, que teña que estancarse aí. Penso que ten que seguir evolucionando, hai moitas cousas que mellorar. Pero, bueno, como digo, estás evolucionando pouco a pouco. E como di David, sí que era bon que houbera un pouco máis de rapidez, pero bueno, ao final nestos casos tamén a veces hai que ter un boquiño máis de paciencia e seguir esperando que eso, que evolucione, que siga aumentando este fútbol femenino, que pouco a pouco pois vai crecendo e nada, eu por exemplo xa do Depor xa sou do femenino, xa non son do masculino, xa cambiei.
Que desde logo.
E nada, como decía, pois pouco a pouco ir mellorando, seguir crecendo e que polo menos a día de hoxe que teñan o mínimo que se merecen, sen dúbida.
E que merece o Cultural Maniños de Fútbol 7 femenino esta temporada? A donde vamos chegar?
O final, sempre o final. Sempre o final.
Sí.
Como falamos cando empezou, intentar competir por todo e intentar gañarlo todo. Con estas cosas que temos non esperamos menos.
Pois pues con ese desexo nos quedamos. Foi un placer que viñera de seu estudio Carlos e David. David e Carlos, moitísimas grazas e sorte neste partido. Domingo se xoga.
Sábado 5:30, creo que é.
5:30 no
no campo do Beco,
no Beco, Cedeira. O Beco, non me salía o nome. Moitísimas grazas.
Moitas grazas.